Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Mladen Zadrima.
Dobar dan, poštovani slušalci. Britanski ambasador u Podgorici Kevin Lane ocjenio da je pravo vrijeme za Crnu Goru da prizna Kosovo. Gruzija danas pozvala Evropsku uniju da na vanrednom samitu usvoji sankcije protiv ruske političke elite. Rusija neće biti izolovana i ne plaši se nikakvih sankcija Zapada, saopštio ruski premijer Vladimir Putin. Iz današnjeg sadržaja preporučujemo, osim u bazenu, vaterpolo se igra i oko i iza njega. Ostale ekipe tu imaju prednost, kaže za naš program selektor vaterpolo reprezentacije Petar Porobić.
Mi smo potpuno sami i nemamo apsolutno nikakve prilike ni da nekome uputimo, ni da nekome pošaljemo, ni pismo žalbe. Ne znam ni kome bi poslali. Znači, znate da tim velikim turnirima da postoji uvijek jedna borba koja ide iza kulisa određenih uticaja, određenog lobiranja, određeno lobiranje sudija. Mi tu nemamo nikakvu pomoć.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski ambasador u Podgorici Kevin Lyne ocjenjuje da je pravo vrijeme za Crnu Goru da prizna Kosovo, kazavši da je pitanje Kosova vrlo osjetljivo za Crnu Goru i za odnose sa Beogradom i Prištinom. On je napomenuo da je 46 zemalja priznalo Kosovo kao nezavisnu državu, uključujući 21 članicu Evropske unije, sve članove grupe 7 i 5 regionalnih susjeda Albanija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska i Slovenija. Lyne je ocijenio da Velika Britanija ima izuzetno dobre odnose sa Crnom Gorom i nada se da će to doprinijeti da naša država bude bliža Evropskoj uniji i NATO, dodavši da je politički prioritet Velike Britanije da pomogne Crnoj Gori u tom procesu. Mještani Župe Nikšićke organizovali su straže na putu ka Borovim brdima kako bi spriječili planirano uništenje dotrajalog vojnog oružja na toj lokaciji. Predstavnik nevladine organizacije proizvodnje zdrave hrane Jovo Radulović kazao je da će na putu ka Borovim brdima najizmjenično stražariti po 10 mještana. Mještani Župe odlučili su na protestnom skupu održanom u četvrtak da će svakodnevno organizovati straže jer je ocjenjeno da državni organi produzimaju aktivnosti koje su u suprotnosti sa zakonom i da ih niko ne može uvjeriti da uništavanje velike količine oružja neće ugrožiti životnu sredinu na tom području. Narodna stranka pozvala je danas nadležne da od novca koji se dobija rasprodajom vojnih lokacija hitno obezbijede skladištenje i uništavanje zastarjelih viškova naoružanja na odgovarajućem mjestu i daleko od naselja. Narodna stranka se solidariše sa protestima mještana Nikšićke Župe u vezi sa uništenjem viška naoružanja, kazuje portparol Narodne stranke Slaviša Guberinić. On je agenciji Mina rekao da nevjerovatno zvuči podatak da vlada zna da se na teritoriji Crne Gore nalazi oko 13 lokacija sa zastarjelim ubojnim sredstvima označenim kao višak, a da od novca dobijenog prodajom vojnih lokacija nije bilo u stanju da nađe odgovarajuće mjesto na kome bi se bezbjedno skladištili ti viškovi.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Gruzijski ministar za reintegraciju odcijepljenih oblasti Jakubašvili pozvao je danas Evropsku uniju da na vanrednom samitu u Gruziji u ponedjeljak usvoji sankcije protiv ruske političke elite. On je dodao da se nada da će na sastanku lidera Evropske unije u Briselu Unija podržati Gruziju ne samo riječima, već i djelima. Francuska, koja predsjedava Evropskom unijom, sazvala je za 1. septembar vanredni samit na kojem bi šefovi država ili vlada trebalo da utvrde zajednički stav o rusko-gruzijskoj krizi i stav prema Moskvi. Šef francuske diplomatije Kušner juče je rekao da će izjave koju će Evropljani usvojiti na samitu u Gruziji ići dalje od podrške mirovnom planu koji su prihvatili Moskva i Tbilisi. Rusija neće biti izolovana i ne plaši se nikakvih sankcija Zapada, saopštio je ruski premijer Putin pozivajući Evropu da ne služi interesima američke spoljne politike. Ruski premijer je pozvao Evropsku uniju da zauzme razuman stav prema sukobu na Kavkazu i da ne uvodi sankcije Rusiji, naglasivši da Rusija ne želi zategnuti odnose ni sa kim, već samo primjenu međunarodnog prava. Putin je rekao da Rusija namjerava da povuče vojnike iz tampon zone čim se smiri kriza u Gruziji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U pregledu nedjelje prisjećamo se najvažnijih događaja u proteklih 7 dana sa međunarodne i domaće političke scene. Proteklu sedmicu na međunarodnoj sceni obilježilo je rusko priznavanje Južne Osetije i Abhazije, dvije pokrajine u sastavu Gruzije, nakon što su oba doma ruskog parlamenta u ponedjeljak zatražili od predsjednika Rusije da to učini. Već u utorak Dmitri Medvedev je obznanio da Rusija priznaje samostalnost dviju pokrajina, što je naišlo na oštre osude međunarodne zajednice, zaoštravanje odnosa i sve češće pominjanje hladnoratovske klime. Sjednica Savjeta bezbjednosti protekla u oštrom verbalnom duelu predstavnika Moskve i Vašingtona, a završena je bez zaključaka ili zajedničkog stava o kavkaskoj krizi. Sastanak evropskih lidera zakazan za ponedjeljak 1. septembar iščekuje se sa nestrpljenjem, posebno ako se uzme obzir izjava ministra spoljnih poslova Francuske Kušnera, koji je kazao da evropske zemlje razmatraju sankcije protiv Rusije. Na drugoj strani planete, četvorodnevna konvencija demokrata održana u Denveru potvrdila je kandidaturu Baracka Obame za kandidata za predsjedničke izbore u novembru. Senatorka Hillary Clinton, njen suprug Bill, pozvali su milijone svojih glasača da podrže Obamu, čime je pao kamen sa srca mnogima koji su se pribojavali da se to neće dogoditi. Unatoč porazu koju je pretrpjela od Obame i njegovoj aroganciji, Hillary Clinton je u nadahnutom govoru pred oko 75.000 predstavnica demokratske stranke otklonila sve nedoumice, kazavši da je Obama čovjek koji može da vodi Ameriku. Na domaćoj sceni u fokusu interesovanja javnosti i dalje je bio prijedlog pokreta za promjene o objedinjavanju opozicije. Za takav projekat potrebna je i podrška međunarodne zajednice. Portparol Srpske liste Dobrilo Dedejić.
Istovremeno sam siguran da su svi građani, svi narodi Crne Gore dovoljno ponosni da insistiraju na tome da praktično bez bilo kakve pomoći sa strane smijenimo režim koji je nanio dovoljno socijalne, ekonomske, političke i svake druge štete.
Vasilije Lalošević iz SMP-a.
Postoje nekoliko vrsta razmišljanja. Postoje državni analitičari koji govore da nema toga u međunarodnoj zajednici koji vidi Crnu Goru kao nestabilnu i nedemokratsku državu i da s toga ne može biti bilo kakve podrške eventualnom ujedinjenju opozicije ili nekim njihovim potezima. S druge strane, postoje relevantne međunarodne institucije i organizacije koje u svojim izvještajima ukazuju da u Crnoj Gori još mnogo, mnogo treba na putu ka evropskim integracijama.
Lider Narodne stranke Predrag Popović.
Problem crnogorske opozicije je u njenom kredibilitetu pred međunarodnom zajednicom. Odabir tema koje opozicija potencira, svakome više nego jasno, je takav da se na podršku međunarodne zajednice tu i ne može računati.
Kako će ova ideja biti primljena u nevladinom sektoru, razmatra izvršni direktor inicijative za prava mladih Boris Raonić.
Inicijatori ove ideje, nažalost, u civilnom sektoru neće imati baš veliku pomoć velikog partnera iz više razloga. Prvenstveni je taj razlog što civilni sektor u Crnoj Gori je itekako podijeljen. Osim toga, civilni sektor u principu i nije previše zainteresovan za politička pitanja, jer koliko ga poredimo sa nekim inicijativama koje su postojale recimo u Srbiji ili Hrvatskoj, civilni sektor nije ni približno na tom nivou.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Gost u rubrici Utisak sedmice je selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Petar Porobić. Za radio Slobodna Evropa, čije, kako nam je rekao redovni slušalac, govori o proteklom olimpijskom turniru, igri u i oko bazena, predstojećim takmičenjima. Na početku našeg razgovora kaže da nije bilo posebnih analiza igre našeg tima, jer za tim nije ni bilo potrebe.
Pa vremena za neke analize i nije bilo vremena, zato što smo mi tek, znači, prije desetak sati, znači, evo, došli smo sinoć kući, znači, po 10 uveče, znači, prespao noć, tako da smo mi tek došli jučer i nije bilo vremena i protekom određenog perioda i nema ni razloga za neke analize, zato što je sve apsolutno jasno. Prvo da su to neki parametri koji su egzaktni, koji treba da nam daje sliku gdje smo i što smo. Znači, Jugoslavija je 52. godine uzela prvu medalju u vaterpolu, 91. godine je uzela prvo zlato evropsko. Znači, ona Jugoslavija sa onakvim sastavom, znači, došla je do prvaka Evrope, uprkos olimpijskim igrama u Meksiku i Melbourneu prije i Tokiju, znači, trebalo je skoro 40 godina. Znači, mi smo uzeli za jedno ljeto, prema tome to je jedan podatak. Drugi podatak je da evo i u drugim sportovima na olimpijskim igrama zemlje koje su bili u rukometu, koji su bili prvaci Europe, nisu uopšte izašli iz grupe. I treći parametar, da mi po svim tim kriterijuma, pošto su dva ta takmičenja bila jedno u drugo, znači Evropsko prvenstvo olimpijske igre, to je skoro nemoguće da se do kraja ponovi. I plus toga što je naš status je na međunarodnim tim nivou, na tom nivou je, mislim, loš. Mi nemamo to apsolutno neku podršku i kad se sve to uzme, mi treba da budemo prezadovoljni, jer mi smo za godinu i pol dana po svim parametrima, po prvaci Evrope, među četiri ekipe svijeta, znači mi smo...
Napravili smo čuda.
Napravili smo, kao što ste rekla, prva zemlja, i mi Srbija, znači, bilili bi neko drugo i treće mjesto na planeti. Na tome, to je jedan, još jedan podatak, da imate sliku da u kolektivnim sportima, sa prostorima bivše Jugoslavije, uzimam to kao odrednicu zato što smo dugo važili da smo mi u kolektivnim sportovima neprikosnoveni. Znači, jedino eto reprezentacija Srbije u tom direktnom duelu sa nama je uzela medalju i nijedna druga reprezentacija.
Da.
Znači, ni u rukometu, ni u košarci, ni u odbojci. Ko se sad dolazi u ekipnim sportovima, sve to pošlo naprijed. Treba razmisliti o tome da su mnogi sada reprezentacije dolaze igrači drugih nacionalnosti. Prema tome, sve će to biti teže i iz tog razloga ovo je naš veliki uspjeh. To smo došli među četiri ekipe na planeti na olimpijskim igrama.
Rekli ste i ranije, evo i sad ste rekli da naš tim nema logistiku u tim asocijacijama. Što to konkretno znači? Što bi trebalo da se desi da dobijemo logistiku?
Pa mi smo potpuno sami i nemamo apsolutno nikakve prilike ni da nekome uputimo, ni da nekome pošaljemo, ni pismo žalbe. Ne znam ni kome bi poslali.
Da.
Znači, znate da ti na velikim turnirima da postoji uvijek jedna borba koja ide iza kulisa određenih uticaja, određenog lobiranja, određeno lobiranje sudija. Mi tu nemamo nikakvu pomoć i potpuno jasno, ja ne želim da pričam ni o suđenju, ni o svemu tome. Želim da ne upanemo tu grešku i da budemo dostojanstveni. Znači, ne bi sigurno se poredio sa ekipom Srbije koja nije imala snage da nam pruži ruku na postolje u Malagi, niti da analiziraju svoje greške, nego su počeli priču u suđenju. Ja neću da idem tim putem, ali evidentno da na utakmici s Mađarskom i da utakmici sa zanju sa Srbijom, da osjetilo se da nemamo onu podršku i posebno protiv Mađara. Potpuno jasno kod na tri gola kad smo imali prednost da je on, ako ti neko sudi tri kontra faula zaredom, to je jasno nedosmisleno da je želio da ih zaštiti, posle što to nije bio sudija iz nekoga elite.
I u meču sa Mađarskom uopšte nismo bili loši.
Protiv Mađarskom prvi po Mađarskom nadigrali. Mi smo nju stvarno nadigrali. Mi smo imali poslije 8-8 taj rezultat. Imali smo i oni smo imali igrača više, jer smo mi tačno znali odakle će šutirati, ja se vihao iz klupe,
odakle
će ići go. Međutim, taj igrač je, ne mogu da objasnim zašto je mu rečeno, da samo pazi određenu stvar i on je upravo na to primio go. Inače, smo se mi tu odbranili, ja mislim da oni su imali jedan grč već pre kraja utakmice da bi mi njih ovaj pobjedili. A ovo je, da kažem, mogu potpuno otvoreno da to... Zaista suđenje svojeg sudije iz Rumunije je bilo strano, zato što je na tri gola razlike svaki napos sjekao s kontra faulom, prema tome tu je pokazao jednu subjektivnost, ali tu je naša pozicija, rekao se, loša. Kako se može popraviti? Nikako, zato što je ipak treba nešto da prođe vrijeme, da se sprovedu izbori u međunarodnim forumima, oni su sada već u Evropi, sad u septembar, a u svijetu iduće godine, međutim četvorogodišnji ciklus je malo da bi se
nešto postiglo.
Znači, to možemo samo da očekujemo da upornim radom, ozbiljnim kulturnim ponašanjem da dobijamo simpatije. I
rezultati su već tu.
I rezultati da za neki budući period možemo očekivati takvu vrstu podršku.
Kod van evropskih timova svi su tipovali na Australiju. Australija je trebalo da bude nešto kao najbolji van evropski tim. Međutim, ispalo je da su Amerikanci došli do finala. Kako komentarišete igru ta dva tima?
To je dobro pitanje. Ja Australiju pratim 12 godina
da.
I Ameriku. Znači, Amerika imala svoje periode.
Da, ranije.
Međutim, Australija nije nikad igrala ovako dobro kao olimpijadu i ja mislim da je to jedna ekipa koja će buduće zadavati muke. To je dobro za svjetski vaterpolo, jer je to je, znači, evidentno 10 jakih ekipa bila na turniru, što pokazuje konkurenciju. I po mišljenju, jer uvijek to jedno je to kad mi gledamo, ali po mišljenju igrača da taj duel koji su oni imali protiv nas i to plivanje, da su im bile najjače od svih ekipa.
Da.
Znači oni su nas potpuno iscrpili i ja sam znao da će nam to biti teško utakmice. Meni lično bilo teško zato što smo skoro imali, da to ne smijemo da budemo žalosti. Mi smo primiti taj gol na kraju i ispali bi s prvi šest i pitanje gdje bi završili.
Da.
Prema tome Australija je sigurno iznenađenje, Amerika je ekipa koja je, ovo je treće njihovo, ako se ne varam, srebro. Znači ona je to već do sada ostvarila i to je dobro, dobro za te, za svjetski vaterpolo da su Amerika i Australija se vratila na velika vrata na svjetskoj sceni i da je Australija za neko buduće vrijeme, ako je, smo mi da kažemo, najperspektivnija evropska ekipa, zato što izuzevelja u Skokovica cijela ekipa ostaje, onda možemo da kažemo da je Australija ekipa koja će sigurno budući period još, ako ostane u ovom sastavu, oni će po igračima ostati, oni će biti sigurno jedna najozbiljnija zemlja za vrh svjetskog vaterpola. Da je sada evidentno da u podmiranju snage jedne ekipe pitanje trenera.
Da.
Jer znamo da mnoge zemlje imaju dobre sastave, dobre igrače, nemaju ozbiljan rad. 12 ekipa koje je sa olimpijskog turnira, ja očekujem da će sigurno u 8-9 ekipa doći do promjene trenera, tako da i to moramo sačekati da vidim
da
će treneri doći, da mi to će dosta značiti na toj mapi svjetskog vaterpola, odnosno snaga, zavisno od opredjeljenja za trenere koji će se mijenjati skoro, rekao sam, u velikom broju.
Koje je sljedeće veliko takmičenje koje nas očekuje?
Znači jedna prava prilika, pravi izazov. Mi smo kao prvaci Europe direktno se plasirali, znači mi smo 18. jula sljedeće godine na svjetskom prvenstvu, to je Rim, i imamo i sljedeće godine isto jedno ozbiljno takmičenje Mediteranske igre.
Slušali ste Utisak sedmice, naš gost bio je Petar Porobić, selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnost, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U narednom prilogu još malo o sportu. Sportski svijet već je počeo pripreme za iduće olimpijske igre 2012. godine u Londonu. Nakon svečane ceremonije u Pekingu, hrvatska javnost se odmah počela pitati koliko su zapravo uspješni bili sportisti iz Hrvatske i da li su neki sportovi ipak precijenjeni u odnosu na druge. Naime, prema istraživanjima, čak 61% Hrvata nezadovoljno je učinkom hrvatskih sportista, pripremio Goran Vežić.
Prije 4 godine bučno su dočekane medaljonoše, zlatni rukometaši, veslački i tenisački par, te dizač utega Nikolaj Pešalov i plivač Duje Draganja. Danas je drugačije, nema zlatne medalje, a nema ni jedne medalje u kolektivnim sportovima s kojima se Hrvati najlakše i najviše identificiraju. Omiljeni rukometaši, vaterpolisti, pa i košarkaši kući se vraćaju praznih ruku.
Ali su razočaravajući momčadski sportovi u koje se u Hrvatskoj puno ulaže i mislim da su njihovo isticanje i ne smeta me toliko rezultat koliko njihova arogancija uoči takmičenja. Zna se da na olimpijadu svi dolaze motivirani, izrazito motivirani, čak i oni koji nikad se nisu takmičili tu se spreme. Prema tome, bez obzira koliko smo medalja prije osvojili, mislim da bi malo skromnosti trebalo biti prisutnije u oči samih takmičenja i pokuša dati sve od sebe. Tako da su mene razočarali momčadski sportovi.
Rekla nam je u anketi Maja Mateljan iz Splita. U anketi smo prednost dali ženama kako bi bio red, jer sport nije samo muška stvar. I zato jer su žene u Pekingu osvjetlale obraz hrvatskom sportu. Od Barcelone 92. od kada Hrvatska nastupa na olimpijskim igrama, prvi put su se njene sportašice penjale na postolje, a od 5 medalja 4 su osvojile djevojke. Blanka Vlašić srebrnu skoku uvis, u streljaštvu Snježana Pejčić brončanu, kao i u tekvandou Martina Zupčić i Sandra Šarić. To je izuzetno važna činjenica, smatra Željana Buntić-Pejaković.
Pa ja moram reći da je ovo u stvari dobra poruka javnosti, a i dobra poruka onim donositeljima odluka koji u stvari odlučuju gdje se ulože novac koji ide za sport. Naime, novac u sportu se ulože uglavnom u muške sportove. u muške, timske i slične, znamo da je, da kruži glasina da je navodno najvažnija stvar na svijetu nogomet. Ja to naime nikad nisam tako doživjela. Pa mi je drago u stvari da je stigla jedna ovako dobra i očita poruka, jer se to ne može zanemariti. Dakle, sportovi u koje se nije ulagalo, žene u koje se nije ulagalo, dobile su najbolje rezultate i donijele ih natrag. Tako da me to jako raduje.
Muški dio publike se ne da. Čak ih 70% u anketi jednog dnevnog lista kaže da im je najdraža srebrna medalja gimnastičara Filipa Ude, koji je osvojio na konju sa hvateljkama. Žene su na čekanju, pa čak jedna Blanka Vlašić, kad su u pitanju muška sportska srca. Djeca su nešto probirljivija i za njih uz olimpijsko pravilo više, brže, jače vrijedi četvrta kategorija ljepše. Od svih medalja petogodišnjem Marku u Pekingu se najviše svidjelo.
Najviše mi se svi, ona kao su pjevali, ona kao je pjevala ona ženska.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Na talasima Radija Slobodna Europa slušate program za Crnu Goru.
Rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije nije toliko usmjereno ka Gruziji, već je poruka Zapadu da želi da dovede u pitanje međunarodni poredak uspostavljen nakon završetka hladnog rata, koji Moskva smatra nepravednim, kaže za Radio Slobodna Europa Aleksandros Petersen, analitičar Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije. On smatra da je Rusija ovim potezom podrila poziciju Srbije u vezi sa Kosovom, što još jednom pokazuje da se rukovodi isključivo svojim interesima, a ne principima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Najpre da naglasim da je iznenađujuća brzina kojom je Medvedjev doneo odluku o priznavanju ove dve oblasti, samo dan nakon rezolucije Ruske dume. Naime, visoki zvaničnici u ruskom parlamentu su godinama tražili priznavanje Abhazije i Južne Osetije, ali je Kremlj odbijao da to učini. Kada je reč o posljedicama, može ih osjetiti i sama Rusija na svojoj teritoriji, prije svega na Severnom Kavkazu. U Čečeni, Ingušetiji, Dagestanu i dalje su aktivni, bez obzira na akcije ruske armije, pokreti koji traže autonomiju, pa čak i nezavisnost ovih oblasti. Upravo zbog toga Kremlj je u prošlosti uzdržano reagovao na zahteve da prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije. Sada se stvara presedan i za oblasti na teritoriji Rusije. Odluka Moskve se može tumačiti kao neka vrsta osvete zbog nepravde koju osjeća zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Dakle, potez Rusije nije toliko usmjeren prema Gruziji, nego u širem smislu ka Zapadu.
You mentioned that Russia was angered by... Kažete da je odluka Moskve motivisana njenom ljutnjom prema Zapadu zbog priznavanja Kosova i ostalih nepravdi u međunarodnom sistemu. Međutim, sumnjam da se velike sile rukovode emocijama u strateškim potezima. Šta je zapravo njen stvarni motiv da prizna nezavisnost Abhazije i Južne Osetije?
Zbog toga sam upravo kazao da potez Rusije nije toliko usmeren prema Gruziji koliko prema Zapadu. Naime, Moskva nastoji da dovede u pitanje po njenom viđenju nepravedan međunarodni sistem i aranžmane stvorene nakon završetka hladnog rata. U tom smislu, ona menja svoju regionalnu strategiju u tom globalnom okviru. Rusija je nakon hladnog rata bila status quo sila i zato joj je odgovaralo da sukobi u separatističkim regijama u bivšem Sovjetskom savezu budu zamrznuti, kako bi lakše kontrolisala i uticala na Gruziju.
Međutim, da li Rusija može da ostvari cilj ili rizikuje da ostane izolovana?
Svakako postoji veliki rizik da bude izolovana. Međutim, zanimljivo je da mnogi potezi koji bi mogli da vode izolaciji Rusije nakon intervencije u Gruziji u stvari dolaze iz same Moskve. Ona je zapravo najavila snižavanje pa i prekid odnosa sa NATO-om. Vladimir Putin je pomenuo da Rusiji nisu potrebni neki sporazumi koji se tiču njenog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dakle, Kremlj je na neki način predvideo šta bi mogla da bude neka vrsta odmazde sa Zapada nakon intervencije u Gruziji. Dakle, u toku je neka vrsta samoizolacije Moskve i analiza koristi i cene takve orijentacije. To znači da ako izolacija Rusije od raznih međunarodnih institucija cena, da ona ponovo bude velika sila, respektabilan hegemon u svojoj sferi uticaja u Euroaziji, onda je Moskva spremna da to plati.
Do you think that actually by recognizing Abkhazia and the South Ossetia that Russia at least indirectly undermined the position of Serbia?
Da li Rusija priznavanjem Abhazije i Južne Osetije zapravo podrila poziciju Srbije, tačnije njeno nastojanje da dovede u pitanje pred Međunarodnim sudom pravde legalnost proglašenja nezavisnosti Kosova?
Rusija je svakako podrila poziciju Srbije. U protivljenju nezavisnosti Kosova, ona se naravno nije rukovodila interesima Beograda i međunarodno-pravnim posljedicama tog čina, već se pre svega radilo o korišćenju ovog pitanja za jačanje uticaja Moskve u Europi. Naime, ona je bila prilično marginalizowana na starom kontinentu, ali je iskoristila ratove na Balkanu da ojača svoju poziciju u tom delu sveta. Dakle, tu se ne radi o principima, bez obzira da li je u pitanju Kosovo ili Kavkaz, već o interesima Rusije.
It is about Russian interest, not about principle.
It's apparent, but the question is now...
To je očigledno. Postavlja se konkretno pitanje. Da li će potez Rusije uticati na Međunarodni sud pravde da odbaci zahtjev Srbije ili da zemlje koje do sada nisu priznale nezavisnost Kosova sada to učine?
Moguće su obe opcije. Naprimjer, Evropska unija je na neki način podeljena na članice koje su prilično uzdržane prema Rusiji, dok su joj neke naklonjene. One će se svakako razlikovati u interpretaciji događaja u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Istovremeno, većina njih je priznala Kosovo, dok će druge i dalje biti protiv, podržavajući poziciju Srbije. U svakom slučaju, rusko priznavanje Abhazije i Južne Osetije neće naići na odobravanje u Ujedinjenim nacijama. Kada je reč o Srbiji, iskreno govoreći, i pre posljednjih događaja, ona ne bi dobila preveliku podršku u svjetskoj organizaciji. Sada ne treba očekivati da će tu podršku dobiti i od svog takozvanog velikog saveznika Rusije. Dakle, članice Ujedinjenih nacija će sada biti uzdržanije u podršci inicijativi Srbije da se Međunarodni sud pravde izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Istovremeno mislim da će to pitanje na neki način ostati u senci drugih, mnogo važnijih. Naime, pažnja usmerena na Srbiju pre ruskog priznavanja Abhazije i Južne Osetije sada će biti umanjena zbog globalnih geopolitičkih pitanja koja će biti razmatrana na godišnjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a koja su izbila u prvi plan zbog posljednjih poteza Moskve.
Bio je to Aleksandros Petersen, analitičar Vašingtonskog centra za strateške i međunarodne studije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom podsjećamo. Britanski ambasador u Podgorici Kevin Lyne ocijenio da je pravo vrijeme za Crnu Goru da prizna Kosovo. Gruzija danas pozvala Evropsku uniju da na vanrednom samitu usvoji sankcije protiv ruske političke elite. Rusija neće biti izolovana i ne plaši se nikakvih sankcija Zapada, saopštio ruski premijer Vladimir Putin. To bi, poštovani slušalci, bilo sve što smo vam pripremili za subotnje izdanje naše emisije. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mladen Zadrima.